player a la Toc Radio 3. Awşamat hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 24. martı Hepdiyanın yegşenbi günü. Tuvabattaki Tegelos Dol ve Nuru Bayramçılığına bağışlanan Dünya Türkmen Rahatlı Bepleşimi de başlamadan odun bunun mühüm havarlar bilen tanış olun. Havarlar bilen sizi Allah'ın da atrahim tanıştır ya. Başta havarların gayet kaçamad mı olulen tanış olun. Britaniyanın ekspertleri şenbe günü öwrüniň Londondaky öýünden öl tapylan Boris Berezovskiýanyň jesedine barlyk geçirmeklerini dowam etdirýärler. Pakistanyň özelki prezidenti Pervez Musharraf 4 ýyllyk daşarky bolgunlukdan soň şu gün Pakistanyň günorta Karaçy şäherine bardy. Şu gün Syriýanyň opozisiýon güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Muwaz al-Hatib öz wezipesinden çekilýändigini eýlan etdi. Şuun Birleşen Ştaatların Döwlet Sekretary John Kerry Irak'ın paýtahty Bagdada tapara bardy. Indi şu beýle habarlaryň dolary akmady mowlu bilen tanış bolun. Britaniýanyň ekspertleri şenbe günü öýüniň Londondaky öýünden öli tapylan Boris Berezovskiýanyň jesedine barlyk geçirmeklerini dowam etdirýärler. Ortetli tanymaly biznesmen 67 ýaşly Boris Berezovskiy Şenbe günü öýüniň Londondaky öýünden öli tapyldy. Britaniýanyň polisiýasy onuň ölümüniň sebäbi barada anyk netije gelmek üçin ekspertler toporunyň dürli uğurlar boýunça barlyk geçirýändigini ma'lum etdi. Britaniýanyň mediýasy Berezovskiýanyň öz suga düşülýän wandasyndan öl ýagdaýda tapylandygyny habar berýär. Berezovskiý öz döwründe Sowet Soýuzy darganyndan soň özelki döwlet ýetişçiligindäki emlekleriň hususlaşdyrylmagyndan baýan ortetli milliarderlerden biri hasaplanylýar. 2000-nji ýylda ortetde özüne garşy gowudylan jinayet işleriniň netijesinde Boris Berezovskiý ortetde terk edip Britaniýadan syýasy gaçyp atyl galypdy. Ol şu gün künçenli ortetiň häzirki prezidenti Vladimir Putiniň esasy apanyentlerinin bir hasaplanıp gelinni. Pakistanın özelki prezidenti Pervez Musharraf 4 yıllık daşarkı bozgunluktan soň şuun Pakistanın günorta Karaçy şäherine bardy. Azatlyk radiosynyň maşal gullugy Karaçynyň aeroportunda Musharrafy onuň 100-lerçe tarapdarlarynyň şol sanly onuň Musulman Ligasy partiýasynyň bir näçe liderlerinde garşalandygyny habar berýär. Pakistanda şu ýylyň maý aýyna geçirjek parlament saýlawlary üçin Pervez Musharrafyň öz partiýasynyň adyndan kampaniýa alyp barmaklygy planlaşdyrýanyny habar berilýär. Pakistanyň hukuk goraýjy organlary oňa bir näçe jinayet işinde şol sanda 2007-nji ýylda şol wagtky premier-minister Benazir Bhuttonyň janyna kastedilmegi bilen baglanyşykly waka goýunça da aýplama bildirýär. 2008-nji ýyldan beri Pervez Musharraf Londonda we Dubaýda bozgunlukda ýaşap geldi. Şuun Syriýanyň opozisiýon güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Muwaz al-Hatib öz wezipesinden çekilýändigini eýlan etdi. Bu barada eden beýanatynda ol özüniň bu kararynyň has erkin iş alyp barmak isleği bilen baglanyşyklygyny bellepdir. Muwaz al-Hatib özüniň bu baradaky beýanatyny şuun özüniň resmi Facebook sahypasynda ýerleşdiripdir. Soňky wagtlar Syriýanyň opozisiýon güýçleriniň milli koalisiýasynyň wekilleri öz işlerine ökün watar ýurtlaryň talaba laýyk ýardam bermeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy öz nägilliklerini bildirip diler. Bu wakalaryň fonunda şenbe güni Syriýanyň günorta terhetlerine golaý ýerde opozisiýon tegojijiler bir harby howa bazasyny öz kontrollyklaryna aldylar. Düýbe Britaniýa ýerleşýän we Syriýadaky antany hukuklar boýunça iş alyp barýan topar harby bazany eýleýän tegojijileriň arasynda Al-Qaida bilen baglanyşygy bolan Al-Nusra frontunyň tegojijileriniň de bardygyny aýdýar. Şuun Birleşen Ştaatlaryň döwlet sekretary John Kerry Irak'ın paýtahty Bagdada tapara bardy. Birleşen Ştaatlaryň hökümeti resmiýleri John Kerry'niň öz bu taparynyň barşynda Irak'ın premier-ministri Nuru al-Maliki we käbir beýleki ýokary dereceli resmiýler bilen gepleşik geçirjekdigini aýdýarlar. Maglumata görä bu gepleşiklerde käbir beýleki meseleler bilen birlikde Syriýanyň rejimine ýarag we beýleki harby gollawlary eltmek maksady bilen Irak'ın üstünden geçýän Eýranyň uçurlaryny bir kontrollyk etmek meselesi barada da gurrun ediler. Iranyň häkimetleri özlerinin Syria yollayan uçurlarının dine gumanitar yüklerle uğradılayanlığını öne sürüyerler. John Kerry'nin naşarı özünün bu taparında Irak'taki demokratik reformları barada da resmilerle maslaka dedir deyilip karışılıyar. Şuun Birleşen Ştaatlaryň Gorunmak Departamenti Owganystandaky Parwan tutuwhanasynyň kontrollugyny bu ýurdun garamagyna geçirmek barada Owganystan bilen ilalaşa gelinenligini habar berdi. Pentagonyň bu baradaky beýanatynda Bagram howa bazasynyň goloýundaky bu tutuwhananyň Owganystanyň kontrollugyna Tutukhananı Uwanistanın kontrolüne geçirmek boyunca davaranın şu duşanmaya günü kurnalacaktuğunu haber veriyor. Odal başta bu tutukhananı Amerikan güçlerinin karamağından Uwanistanın güçlerine geçirmek çareti 9 Mart'a planlaştırılıbdı. Kiprin hükümeti Avropa Birliği'nin hödürleyen 10 milyar euro maliye yardım bilen bağlanışıklı metelilerin henidem öreyen ancak metel olmağına galiyanlığını ve bu baradaki gepleşkilerin şunem doğam ediyanlığını məlim etdi. Kiprin hükümetinin aitmanı ola bu metele varada Eurozonya giriyen yurtların vekilleri hem de Halkara Valyuta Fondurun resmileri bilen gepleşik geçirmek üçün şun Kiprin prezidenti Nikos Anastasiades Brüsel'e tapara varyar. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bizi beşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.